Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс», і я, Іваницький Сергій, дуже радий представити шановного і легендарного гостя, отця Юзефа Свідницького. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отче, вас знають дуже добре на Шаргородщині. Ви легендарний отець, відбудували багато храмів, знаєте, багато священників, про яких ми зараз лише згадуємо. Тих, які дуже багато трудилися, щоб Римо-католицька церква вистояла, особливо в ці важкі 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. Тому ви справжній скарб. Так, насправді ми про це будемо говорити, будемо згадувати цих легендарних отців, яких ви бачили і, можливо, щось для себе брали з їх душпастирського досвіду. Насправді це дійсно, аж дійсно такий є трепет і пієтет, щоб їх згадати черговий раз і тих людей, завдяки яким ми маємо зараз чудову Римо-католицьку церкву. Про все по порядку. Отче Йозефе, скажіть, будь ласка, як вас Бог привів до священства?
Був один факт. Це ксьонц Дажицький був 2 роки. І коли йому дозволили обслуговувати Шаргород, ми 2 міністранти поїхали, і мене побудило такий факт. Син служив в армії в Молдавії і привіз жінку. Вона вже була рік, вона була 6 місяців беременна, і мама виганяла її. І ця бідна жіночка, молода, 25 років, прийшла жалуватися чи просити поради до ксьонза Дажицького, а я так стояв в стороні. Мені то, що він визвав потім маму, ксьонц, і як він наставляв маму, що ви не позорте костьола, ви, раз вона вже ваша, вона невістка ваша, вона ваша дочка. І тоді цілу годину я так стояв в стороні, в куточку, слухав.
Це для вас чужі люди були, так?
Звичайно, бо ми були міністрантами. І після міси вони прийшли, вона з плачем прийшла, ця молода жіночка, беременна. І я тоді виникла мисль, що яка високо, можна сказати, високого такого морального польоту ця наставлення, тобто порада, так? Наставлення по-українськи не буде.
Наставлення.
Наставлення. І тоді виникла в мене мисль. Мені було, мабуть, 18 років. Ще розвивалося, звичайно, так чи не так. Я хотів медиком стати. Хотів я забрати документи і поступити в Могилів, в там медучилище. Але директор не дав мені документів, сказав, кінчай 10 клас. Ну і потім, після ксьонза Дажицького, коли він вже був в Городківці, це розвинулося. Тоді прийшла така дійсно стабільна мисль. Я хочу.
Угу. Це які роки були?
Це було 57-й рік. І якраз в цей час ксьонза з Мурафи пішов у Гродківку, а прийшов з тюрми ксьонз Ольшовський в Жмиринку. І ми, міністранти старші, їздили у Жмиринку, і я перший сказав цьому Войцеху Ольшовському в Жмиринці, що я хотів би до семінарії. Він каже, що єдина семінарія є, це в Ризі. І каже, в мене є адрес, бо я сидів з римокатолицьким священником Латишом. І він переписувався з ним. Каже, я можу вам дати адрес. І ми тоді з Карасєвичем, я його запросив, бо я побачив, що він сам такий побожніший, ті дні. І я кажу, це була неділя, батьків не було, я кажу, якщо ти рішив, то їдемо. І ми поїхали, нас трох поїхало, ми були перші в Ризі. Ну і приїхали до того священника, а він нас направив в Ригу до сестер Гонорадки, так? У вас знайомий вам. Ну і ми там побули кілька днів, пішли до ректора. Він каже, неможливо, бо нам є заборона з Москви не приймати з других республік. Але якщо ви тут будете жити, може, з якимсь часом будете розмовляти вже по-латишськи, то біскуп скаже, що це для своєї потреби. Ну, і ми тоді сказали, будь-яка умова, я хочу, і Карасєвич теж. Ну, і от я ще вернувся додому, приїжджаю додому, а тут учителі, директор, один за другим в інститут, там наші, там діти були в будівельному інституті, там це було на сьогоднішній площаді Перемоги. 47, 43, проспект Тараса Шевченко. Ну і почти нема грошей, ми дамо. Їдь поступай. Ну і тоді мама мені дала 15 рублів. Білет з Ярошенки до Києва був 4 рублі. Я все розрахував, бо мені треба було 25 днів бути на екзамен. Тоді ми здавали 6 екзаменів. Фізиком, усною, була математика. Ну, ми ходили по концертах. Де треба було заплатити, а де і так, де якось всунулися. Було інтересно проїхати весь Київ тоді. Ну, і чудом я поступив.
Куди ви поступили?
В будівельний інститут.
Угу.
Сьогодні він десь там в Жулянах, а тоді він був на проспекті Шевченка, от де площі Перемоги. Ну і от так. А мисль. Я побув...
Тобто ви провчилися в інституті будівельному?
Рік, семестр, ага. Два семестри. І написав заяву, що по состоянню здоров'я мами, будь ласка, мені дайте академічний.
Відпустку, так. Да.
Ну, і я вийшов. Випустили. Ага. Я відразу поїхав в Ригу. Я устроївся в цих вагончиках, тоді там були бригади, на железнодорожні шпали міняли. Ну, це, звичайно, була важка робота. Але так ми почали готуватися. Ну, я з Риги пішов в армію, рік в армії побув. Мама писала, тому що мама хвора була, інвалід другої групи. І на кінець мене відпустили через рік. І я знову вернувся в Ригу.
А тоді по 3 роки служили в армії, так? Да?
Так, навіть по 4, бо мої, можна сказати, призовники, тоді був кризис Куби, то
Карибська
мене
криза,
відпустили, угу. А їх на Кубу, як спортсменів.
Угу.
І я коли вже працював в Ризькому морському порту, через 2 роки я їх вигружав.
Угу.
Ну, ніби туристи. Ну, але всі знали, що... Ну, і вони... Ну, і почав я через рік подав семінарію. Мене прийняли, але через 5 днів після реколекції подавали це в міністерство, список, хто поступив, то, звичайно, викреслили. Ну, і я 5 разів поступав, і 5-й раз я був 3 місяці. Я почав співати в хорі, де був ректором Козловський, Матки Боски Болісної. Бо і коли я його запитався, ну, якщо неможливо так, офіційно не дозволяють, то, може, я так буду готувати? Ні, це неможливо, потрібна формація. Я кажу, ну, але ж це ж не дозволяють. І я тоді пішов на такий крок. Я почав частіше співати, щоб він не бачив.
Ректор, так?
Так. І я приготував за рік, за 2 курси латинь. І один вечір я його попросив в суботу, провірте, наскільки я знаю. Якщо вступлю в семінарію, то можу це... Тоді легше буде здати. Він мене провірив. Каже, а нащо це тобі? Я кажу, ну, для мене це інтересно, я все одно хочу вчитися. І він був здивований, тому що я за 2 роки йому здав все на 5. І це була зацепка. Тоді після цього я пішов до другого ректора, сказав, я вже в оцей екзамен здав у ректора. Тоді вони вже не питалися. Я показав, що дивіться, у мене зачет. І так я здавав. В 66-му році хтось, той куратор з органу безпеки, який був по справах релігії, часто здавав, Наверно, був в відпустку і від 1 вересня до всіх святих я був в семінарії. Ну і потім один раз я працював, і я працював після обіду, а до обіду я ходив на лекції.
Тобто фактично в 66-му році ви... 60. В 66-му.
Три місяці я був. Ага. Ну і потім...
Але вступили в семінарії в 66-му, так?
Перший раз в 61-му вступив. Ага.
А вже потім отак.
Нельзя. Да. Але я ходив здавати. Ну і в 65-му році визивають в органи безпеки. Ми знаємо, що ти хочеш, що ти вчишся. І наверно, ти вже на 4-му курсі. Бо тебе часто бачать в семінарі. Я кажу, ну там знайомий, я вже поступав в семінарію. Ну а ти вже теологію закінчив? Я кажу, ну яка теологія? Я ж працюю. Ну і так, нічого їм не відповів. І ректор прийшов, сказав, позвонили з міністерства, не утвердили. Ну і так, але все рівно я всі екзамени знав, здав в 66-му році. Ну і приїхав додому, це був відпуск. І кажу, тоді був Хоміцький, Мурафін.
Антоній Хоміцький.
Антоній Хоміцький сказав, якщо даєш слово, що приїдеш і будеш тут працювати зо мною, органістом чи за християном, то я постараюся. Зараз я через 1.5 місяця я їду до брата в Польщу, а я кажу, а мені теж прийшло дозволення, я до знайомих поїду. Ну от приїдеш і підемо до Вишинського. Якщо зумієш здати екзамени, то я засвідчу. Ну, але поки ми добралися до Вишинського, це було...
А хто це є Вишинський?
Це був кардинал.
А, польський.
Примас.
Ага.
Примас. Я приїхав до знайомих. Спочатку я їх запросив, знайомих, до себе в гості, потім вони...
І це вам треба було самому Вишинському здавати іспит?
Ні, дозвіл.
Дозвіл.
Я підійшов, він сказав, що той ректор, який вчив ще Хоміцького, сказав, я екзамени приймав на кулі. на кулю. Але мені залишилося 2 дні до кінця візи. Mm-hmm. Він каже, то на другий рік приїдеш. І мені вже більше візи не дали до 88-го року.
Mm-hmm.
Я її в Німеччину подавав, мене запрошували. І в Польщу кожен рік без відповіді. Ну і так залишилося. І один раз, ну, в мене сестер цієї, бо ми дружили разом, то що ж ти думаєш? Я нікому нічого не говорив. Навіть мама не знала, що я не знала, чи я здаю, чи не здаю. Вони просто догадувалися. Мама і сестра. І гоноратки мене час від часу питали, то яка твоя ціль? От не женишся, бачать, що тебе, що ти туди з молоддю поїхав, туди. Я навіть на весілля їздив, ну там соло співав, частушки, латишам співав їх частушки. Мене запрошували. І приїхав до мене родич, один монах, якого перший раз, коли я приїхав, в 57-му році він був в цього капуцина, про якого я казав, що був знайомий з ксьондзом Ольшовським. І каже, щось говорить, що ти то вчишся, то не вчишся. Я казав, ну факт, я 5 разів поступав, мені сказали, ні, підпишеш, все нормально. Будеш роботи, ми тебе захистимо, де би ти не був, не бійся. У нас сотрудники повинні бути скрізь.
Mm.
В будь-якій організації.
Тобто вас спокушали в КГБ, щоб ви підписали, да?
Я кажу, ну, а що я буду робити? Ми тобі скажемо.
Щоб ви стукали на...
З тим поговорити, да? З тим поговорити.
Ну,
ясно. Ну, і там в Чечені, я говорю, ну, а як я буду підписуватися? Свідницький Йосиф Антонович. Ні, ти візьмеш псевдонім. Угу. Птічка, или дрозд, или так далі. І звідти. Ми тобі скажемо, з ким побесідувати, які питання задати, і будемо тут спілкуватися. Якщо гроші потрібно, дамо. Якщо захистити треба, теж захистимо. Ну і так кільканадцять разів визивали, я потім сказав, я не прийду більше. Робіть, що хочете. Ну і вони потім навіть до такої степені, що на роботі узнавали, наскільки копійок я їм,
uh-huh.
з ким я общаюсь. Тому що 300 робочих кажуть, що ти там наділав, що безперервно в відділ кадрів. Все спрашивають о тобі, чим ти займаєшся, з ким ти дружиш. І я говорю, ну, наверное, полюбили мене.
Uh-huh.
І так... значить, більш не... І цей монах, який приїхав просто ради інтересу, і далі що я маю робити? Я йому розказав, він каже, у мене є знайомий єпископ Сладкавичус на границі з Латвією, там річка розділяє тільки.
Так, так.
Інтернірований. В 59-му році його посвятили без відома органу безпеки. Йому сказали, або Сибір на 10 років, або висилка. От. Ми покажемо Ватикану, хто здесь начальник. Ну і ми, я говорю, з удовольствием. Я говорю, ну то постарайся. Ми приїхали, він так поговорив. Я подумаю, 3 місяці. Через 3 місяці приїдеш. Я приїхав. А може, греко-католики би посвятили? Я кажу, в мене знайомих серед греко-католиків нема. Бо там є єпископ, він знав, що є єпископи тайні. Я кажу, якщо ви не вділите, то... Ну, і він каже, ну, приїдеш через 2 місяці знову. Я приїхав, він каже, то відправляє реколекції, там був ксьонц з цієї сторони нашої, мій знайомий.
Угу.
З ним договорися. Ну, і він мене розмістив там на чердаку, що навіть мама не знала, хто, що я є там. рідна мама, він з мамою рідною жив.
Угу.
Там їсти носив і так далі. Ну і дав мені всі свячення, це було вечір, все закрив, дві свічки. І так чотири, тоді було чотири нижчих свячень і субдіаконат. І каже, зараз початок вересня, може до Нового року я дам пресбітеріат.
Mm-hmm.
Приїдеш через півтора місяця. Я приїхав, він каже, з тим священником, він каже, сьогодні буде все, бо я замітив, що участилися, машини появилися КГБ, так слідкують, щоб вони нам не перервали, бо от мене в друге місце перевести чи вислати, то сьогодні все буде. Ну і це було 8 часов вечора, 11 вересня 71-го року. Все позакривав, один тільки свідок. Ну і під час свячень я вже діаконат дав, вже другий раз я ляг хрестом і думаю, а якщо він не єпископ, то ким я тоді буду? А це тому, що я завжди був на свяченнях в Ризі, в кафедральному соборі, і білоруси приїжджали з України, повна катедра, урочистість.
Так, так.
Помпезність. А тут тільки піуска на голові, дві свічки. І все позакрило.
А хто це єпископ був?
Це Сладкавічус був. Вінцента Сладкавічус. 89-му році йому дали кардинала.
Угу.
Ян Павло II. Це перший кардинал Литви. Поки тих кардиналів нема. Ну, він, наверное, 15 років тому назад умер, чи може 20. Ну, і я так став священником. А перш за все, щоб мене посвятити, він каже, ти же на території Латвії живеш. Я не можу святити. Тому священнику каже, заїдь до свого єпископа і запитайте, чи він не має проти. Немає значення, хто там буде святити, але чи він, угу, чи єпископ місцевий, мій єпископ, чи не має проти.
Місцевий – це
Ризький.
Ризький.
Ага. Ризький. Ну і той сказав, вони були дуже добре, мене знали,
угу,
робіт мене туди не мішайте.
Угу.
Я не маю проти. Ну і на цих основах, на цій основі і посвятив. Ну і через рік цей священник, він каже, єпископ, поки нікому не говори, а я вже був на четвертому курсі строїтельного інституту.
Uh-huh.
Екзамени здав за семінарію. І щоб часу не тратити, я поступив знову на будівельний факультет у Лінграді. У мене філія була недалеко, де я жив, там в Ризі. А інститут був імені Образцова в Лінграді. Він каже, кінчай, що треба закінчити інститут. Ну і вдома відправляє. Але нікому не хто посвятив.
Не казати.
І я зібрався, з роботою договорився, на тиждень приїхав на приміцію в Мурафу. Коли я йому сказав, що я вже отримав священство, трохи засумнівався ксьонц Хоміцький. Але дякуючи тому, що якраз у Хоміцького був, тоді переїжджав з Шаррода в Новоград-Волинський Вітко Вінцентий.
Угу.
І він скаже, до отця Хоміцького, я 100% гарантую, що він священник. Бо фактично він працював в Ризі, я від нього брав всі скрипти. Він теж був удалений.
Нещодавно ювілей був у отця.
Я чув.
Так, так.
По Радіо Марія два рази він виступав.
Так.
І він каже, я гарантую. Ну і Хмельницький зробив теж там 15 осіб було, все позакривав. Сестра мене побачила, вже мама умерла рік тому назад. Я вже був за Кристою, прийшла і побачила, що я вже повністю готувався на місо. Ну і ми договорилися з Карасєвичем Франциском, він вже був в городку. Він сказав, що будеш до мене приїжджати, будеш мені допомагати. І так я там з роботою нас на участки працювало двох. Я завжди міг якось договоритися йому заплатити. Угу. На тиждень чи на 10 днів виїжджав. Ну і так за 4 роки я був почти вікарним ксьонда Карасєвича в городку. За 4 роки я висповідав 12 тисяч. Тому що я рахував.
І за скільки?
За 4 роки.
За 4 роки.
До 90, до на початку 75-го року. Угу. Ну і участилися, комісія почала приїжджати в Ригу священиків. Тут же і посвятили, були і Крапана, можна сказати, по причині України. Тут посвятили вже Вітко, теж з України. Міцкевича Бернарда посвятили, теж Раді
України. Бернацького в 72-му.
Ну, це законно. Uh-huh. А тих, які були вигнали власть, їх потім посвятили і прислали на Україну. І вже не було кого посилати. І сьогоднішній кардинал, він тоді був генеральним вікарним, визвав мене, каже, згажайся, їдь на парафію. Бо вже в Ризі дзвонили органи безпечності, що з Хмельницьким зробити, щоб він по-хорошому уїхав з Ріги. Тому що вже дві групи молодіжних. І там без Хмельницького не обошлось. Щоб ми не возбуждали уголовне діло, єпископ сказав, то дайте йому, дозвольте йому якусь парафію, він сам виїде. Угу. Ну і почав учащати начальник КГБ. Пожалуйста, ми порвемо тут. То, що напише, порвемо. Я говорю, ну пишіть, що вам потрібно. Спрашивайте, пишіть самі. На кінець сказав, це цілий рік. Угу. То приїжджав, то дзвонив, то визивав. І так, поїдеш в Житомир, я говорю, з удовольствием, якщо з вашого благословення, розрешите. Скажи, коли, в який день, во скільки ти будеш в горсполкомі? Я йому сказав, тоді був ксьонд Щепта в Житомирі.
Так, легендарний також священник.
І я приїхав в 11 годин вечора, я пішов до пробоща. Він вже знав, що я маю приїхати від людей. Я кажу, завтра пів шостої я повинен вийти, поки ще буде темно, бо я в 9 часов повинен бути в горсполкомі, у полномочного Геращенка. Я прийшов, здрасте, здрасте, в 9 часов точно. А ви не знайомились з нашим настоятелем? Я кажу, прежде всего, у мене авторитет советской администрации на первом месте. А потом, что вы скажете, я пойду знакомиться. Угу. Ну и так, 2 години мне все рассказывал. Через 2 часа придешь. Ты КВМ меня проводил. Я повертаюсь. Здравствуйте, Иосиф Антонович. Привет вам от Альберта Сергея. 20 метрів за мною, і вперед ви за мною. Ну, привів мене в воєнну прокуратуру, там 3 години ми говорили, пожалуйста, підпиши, работать будеш. Угу. Був такий Станіслав Феліксович. Я говорю, якщо ви мені розрешаєте, то сразу говорите «да» или «нет». Через 2 часа у мене є квартира, у мене є робота, я нічого не теряю. Через 2 часа мене здесь не буде. Київ на самоліт домой. Якщо буде робота, скажіть откровенно. Завтра з полномочным поедешь в Киев, в министерство. Ну, там министерство мне там читало лекцию: ниже травы, тише воды, тогда будешь работать. Но я пташку выпустил из клетки. Так я начал служити. Ні Хомицькому не позвонив, ні сестрі не позвонив. Хай не знають. І після кожної недільної меси я виходив.
Це де ви служили?
В Житомирі.
В Житомирі.
В лікарнем.
Угу.
Сказали, що якщо я за рік, так сказати, нарушення не буду, то я піду настоятелем в Новоград-Волинський.
Угу.
Уповноважений сказав. Ну, я якось не витримав навіть 3 місяці. Почала лекцію читати про мене, що він доіграється. Ну, а в чому доіграється? Звісно, я був кожен день там напроти музею природи, краєвідчий музей, там, де я колись єпископ був. І звідти кожен день туристи до костела. А я здесь, як здесь. Ну, і потім, коли вони виходять, я їм там фрески розказую. Ну, і це було проінтерпретировано як агітація. Перестаньте это делать по-хорошему. Если нам нужно, мы пошлем своего гида.
Uh-huh.
Я говорю, ну ладно. Но я тоді каждую неделю виходив на округи, знакомився з молодежью, з бабушками, що ніхто цього не робив. Ну і у нас були міністранти вже 5 місяців, міністранти 80-90 років. І перший прийшов заказати службу, це був Торовський Зенон. І я говорю, все розпитав, чим ти, ким ти працюєш. Він каже, я кажу, візьми свого, знайди любого товариша на другу неділю, щоб ви були у алтаря, щоб ці з паличками не ходили вокруг алтаря, а молоді. Ну, і він привів до Дубравського.
Угу.
Ну, і так стали. Потім ще додавалося, і їх трьох. Потім я почав говорити насчет семінарії. З часом відвіз їх познайомитися в семінарію Туровського. Він був Шародів, якщо знаєте. Це товариш Дубравського. Ну, і так от мій перший міністрант в Житомирі сьогоднішній.
Отже, хочу вас запитати, а перед цим нагадати, що сьогодні у нас в гостях легендарний священник з Шаргородщини Юзеф Свідницький. Хочу вас запитати, часи 70-х, 80-х – це таке, скажімо так, другий, третій етап підняття храмів з руїн. Да? Потім був четвертий етап, 80-ті роки, там в 90-х вже багато храмів більше постало. І знаємо, що один із таких, хто з руїн піднімав багато храмів на Вінниччині, Шаргородщині, були ви. Принаймні, люди про це багато говорять. Які вам храми вдалося підняти з руїн, як це відбувалося?
Ну, з руїн піднімати, як мене посвятили, так. Я вже сказав, що я їздив в городок, це на великі свята, а коли в мене був час, я виїжджав на подпольну ночам по Білорусі. І був в Казахстані один раз. Ми організували дуже продуктивно це випуск катехізісів на українській, білоруській, російській мові. Ну, де потрібно було на польській мові. У мене було 2, можна сказати, легендарних машиністки. Я тільки їм бумагу купляв. Вони десь виїжджали в якесь село глухе, де далеко хата від хати, і сотнями печатали. Ну, і ці катехізіси розходилися по всьому Совєтському Союзу, Радянському Союзу, Україні, Білорусі. Оцим цим ми займалися. Ну, і то, що тоді це ж не можна було тоді якось піднімати чи будувати. Ми організовували групи, молитовні групи. І мені ходило в основному, щоб це була молодь згрупувати.
Щоб актив був.
І для цього в мене було дві групи, просто тайно організовані в Ризі. І коли я приїхав в Житомир, а перед цим, кілька років тому назад, я в нашій бригаді працював один п'яниця, наркоман, і оказалося, він познайомився з баптисткою і почав ходити до баптистів. І я раді інтересу почав ходити до них. І я був поражений їх активністю молоді. І постановив, це такий ритм буде в моїй парафії, де я буду тільки. І у Житомирі я організував кілька груп, таких, можна сказати, ночних. Одна із них по сьогоднішній день діє, це Зося Біляк, може, знаєте, вона грає, по сьогоднішній день веде цю економічну. Тоді я познайомився в Ризі, вони якось на мене вийшли хіпі, потім вони стали всі хіпі, потім вони стали християнами. Я нав'язав контакт з молоддю баптистською в Москві, в Талліні, в Лінграді. І в мене був дом, як так сказати, заїжджий дом. Одна група приїхала, друга група приїхала. Тому і дзвонили органи госбезопасності єпископу, що з ним зробити, щоб він уїхав в Сергія. Ну, і я ці групи організував. З часом це виявили, органи госбезопасності узнали. Ну, і визивали, потім я сказав, якщо будете визивати, нас трьох, я ще візьму з двох, чи воєнкомат, чи в паспортний стіл, я один не прийду. Ну, і так, але начальник органу безпеки України визвав в Київ Гладусєвича, Анджея, і сказав, поговоріть з Свідницьким, пусть по-хорошому уїдет. Ми не хочемо возбуждати уголовне діло, тому що він посилає молодіж баптистам, свою молодіж посилає православним з цілею агітації переходу католікам. Ну, і він каже, ойче, не треба, раз вже зняли, а зняли, я цитував деяких поетів, філософів русських, самбони. Ну, це було, можна сказати, пощечина Совєтському Союзу. Я за вірш Євгенія Євтушенка я три рази писав об'яснення. Якщо пам'ятаєте, він був на 50-ліття явлення Фатіми, Матки Боскої Фатімі. І коли вертався, його запитали у Мадриді, чи ви напишете памфлет. Він сказав, разве можна чесним людям плівати в серце, в душу? І тоді йому було 40 років, навіть не святкували. Він написав, прокляття міра – це спешка, і чоловік стирає пот, по житті мечеться, як пішка попав затравлену в цейтнот. А тип кота однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мышь, почув пропасть у копыт, подняв глаза с молитвой высреди распада и разврата, человек, остановись. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. За цей вірш я три рази писав об'яснення. Ну і потім визвали після Нового року пробоща, двадцятку, там їх було 40, і говорить, так, хватить. Здесь люди жалуются, что мы приняли комсомольца. Он не Библию, вы не Библию цитируете Самвона. в советских писателей? Я говорю, ну, потому что я их самое лучше знаю. И вот поедьте в Ригу, сдайте экзамены епископу, и пусть епископ нам напишет справку, что вы сдали все экзамены. Я так встал, тут ксендзе сидел, я говорю, посмотрите на меня, мне 38 лет, я 23 года учился в советской школе. Вы почему меня унижаете? Как гражданина Советского Союза. Вы хотите показать, что я ксёнд дурак, а вы умны, коммунисты. Вызываете в горисполком на общественную дискуссию. Я вас всех в калош посажу. По любым вопросам науки. Я говорю, вы мне ставите перед людьми, как мальчика 8 лет. Вам справка нужна. И вы, если вам справка нужна, надо было сразу мне сказать, что вам эта справка нужна. Ну и... І тоді вийшов. Тоді визвали Гладусевича після цього.
Так, так.
І сказали, що пусть по-хорошому уїде. Я виїхав. Якраз був мій знайомий, у нього був відпуск з Казахстана. Я говорю, я поїду, там багато наших людей. І я почувствував, що я, так сказати, в своїй атмосфері, як риба в воді. Не треба опасатися, що органи госбезпеки визивають. Ну і скільки там подпольно їздив, я оказався в Бішкеке, це сьогодні було тоді Фрунзе, останній німець з Одеси, священник, який відсидів 24 роки у всіх лагерях. Він урадувався, що я приїхав. Говорить, вчора була комісія, люди з Душанбе, власті з Москви приїжджали, дозволили зареєструвати. Ну і ти от до моїх родственників поїдеш по цьому адресу, припишешся, будеш працювати, може через рік уявнишся. Ну я приїхав, вони мене через тиждень, можна сказати, здали. У нас є вже священник. Я говорю, я ще не приписаний. Ну нічого. Ну і так, я в Душанбе пробув 6 років. За 6 років я відкрив 7 парафій. Це було навіть ночі. Уявнив тайно, теж через Сладкевича посвячений, це був Ленга Ян, біскуп карагандинський, пізніше він був мій вікарний Ярик, Білецького, владика Холоп'яка.
Яна Білецького, так?
Да? Да. Він каже, а ойча, а ще одного можна привезти, якого привозу всіх. Поки мовчать, я зробив їм всім приміцію, торжественно. Потім визвали кулаком, ми тебе покажемо, як сюди стягивати підпольною Прибалтику. Ну, але зато 5 священників уявнив. Ну, потім почалась конфлікт, я говорю, я не буду вас тривожити, я уїду. От,
а що за конфлікт?
Ну, визивали, що в мене було утворено 7-8 груп тайних по всьому городу, можна сказати, сітка. Це, можна сказати, місіонери. Навертайте молодь, з ким не справляється, приводьте до мене. Ну і потім, коли через 2 роки відкрили все, скільки цих груп, органи госбезопасності. Ну і я по совету цього патера акця Михаїла з Фрунзе, я говорю, виженуть. Якщо не зараз, то через місяць мене виженуть. За цих молодих ксьондзів, як я винив. То що мені робити? Він каже, отець, нема ні одної парафії в Сибірі. Може, хоч десь посередні Транссибірській магістралі, може, хоч одну парафію. От тобі два адреса. Я поїхав, молився по дорозі, Господи, дай, щоб хоч дійсно одну. І тоді за 8 місяців по всій Сибірі, Уралу, Середній Азії, я утворив 14. Коли йому привіз, він говорить, не може бути. Я говорю, може бути.
Дзвоніть. А по скільки людей в кожній парафії було приблизно?
Це починалося 3, 4, 5, 7.
А як цей пошук відбувався?
От я приїхав, от тут троє.
Да. Ви людей питали, де тут католики, чи як це?
Ну, наприклад, ви дали адрес, щоб відвідати своїх родичів в Львові.
Так.
І я по цьому адресу приїхав, взяв фотографію цього священника, якого вони знали раніше. Ну і ваш телефон, чи ваша записка, яка «Привіт від тих і тих, я священник».
А що це за люди були?
Це були німці, це були поляки, це були латиші, літовці. Бо ще за Столипина багато виїхало з України, і виїхало з Літви багато, із Латвії. І з України, із Поволжя виїхали на Сибір.
Як вони там жили?
А вони строїли села. Це була така система, якщо це село, то це тільки католицьке село. Ага. Німці те робили. Ага. Якщо лютерани, то 5-10 кілометрів – це тільки лютерани.
Угу.
Ну і потім вони ще при царизмі строїли костьоли. Потім всі ці костьоли закрили, і вони збиралися такими маленькими групами. Троє, п'ятеро, щоб власті, так сказати, не штрафували. Ну, я до цих груп їздив. Потім просив їх, почи на колінах, 20 чоловік мені потрібно, щоб віднесіть заявлення в горисполком, щоб вас зареєстрували. Є баптісти зареєстровані, п'ятдесятники зареєстровані, адвентісти, православні. Багато, дуже багато говорили, а в нас вже і так третя пересилка. Ну, це були вигнані з України, з Поволжя німці, розіслані з України, переважно німці з України, з Білорусі, це були до Афганістану на хлопок, на бавовну. А там на сплаву лісу, рудники і так далі.
Я знаю, що ви до сих пір підтримуєте стосунки з цими парафіянами.
Звичайно, мені дзвонять.
Так, і в Німеччину їздити до них.
Дуже часто.
Тобто вони повернулися все ж таки з Сибіру на свою історичну батьківщину.
Вони писали, ви нас вигнали, то дайте нам можливість храми. Ідіть в православну церкву. Вони почали тоді робити перед моїм приїздом, і навіть во время мого приїзду туди, в Середню Азію, демонстрація перед горисполкомом. Ви нас привезли як рабів, всі мають можливість молитися, а ви нам не даєте. І вони були винуждені, тому що люди збиралися на цвинтар до по 1500 кожну неділю. І власті вже все зробили. І обливали білілом, і ізвістю. Нічого не помагало. І тоді почали реєструвати.
Угу. А як вам жилося в Сибірі? З побутом взагалі? Ну, це ж нестерпні умови, здається.
Так? Ну, це так, ну, якщо хочете, то часто ночував, от, сидя на вокзалі, в автобусі.
В Сибірі, в холод.
Ну, і холод. Ну, коли я приїжджав на квартиру, то, звісно, нормальні умови. Але передвигався, я переважно не літав самолітом, я поїздами і автобусом, щоб не фіксували.
Угу.
Бо я знаю, що я їздив в городок, органи госбезопасності Риги мені сказали...
Реєстрували переліт.
Говорить, в этом году, перед Новим роком мені сказали, в этом году 10 вилітів Рига-Київ. Куди ти літаєш? Я говорю, я познайомився з дівчинкою і на вихідні літаю в Київ.
Ага.
Ну, а потім...
Ясно. А голодали, отже?
Звичайно.
А як з цим справилися?
А я голодував...
Як справлялися з відчуттям голоду?
Я почав голодувати тоді, коли я вже установився, було четвертий рік в Душанбе. Я багато читав про голод. І потім один студент появився, ми розговорилися, він каже, я теж голодував 120 кілограм, а тепер 80 кілограм. Я кажу, ну то під твоїм надзором я поголодую.
А то ви спеціально, да? Така,
да.
Форма дієти така.
І я на 5 днів, потім я почав жолчу, через кожний час літр жолчі виходило. Він сам налякався. І пішли шукати лікаря. І наткнулись на лікаря, який кожний рік теж 21 день голодував. І я тоді пристав до нього, попросив. Перший голод був 25 днів. І потім кожний рік я 15-20, 15-20.
Включаючи ці роки.
Да. Так. Це вода тільки була. Ну і через день...
Це зараз ви на Великий пост голодуєте, так?
От я 15 років не голодував. В 15-му році, в 14-му році я попробував тут на Україні, як я тепер витримаю. Перший в 15-му році я витримав 26 днів, а в 16-му 30, в 17-му 40.
Тільки на воді?
В прошлому році 18 днів.
Ага.
Бо вже свята підходили пасхальні.
Отже, а я питав у вас про голод не по принципу дієти, а голоду через те, що нема чого їсти. От, ні, якщо брати Сибір, такого не було?
Ні, голод був для мене, це 47-й рік.
Ага, так. Відомий голод.
Єлі-єлі ми вижили, бо мама їздила, все, що могла, продавала, щоб хоч картоплі привезти з Западної України.
Вам було років 7, да?
Да, і тоді тато вмер з голоду.
Ага.
В 47-му році.
Пухли люди від голоду, мабуть.
Да. Ми вижили тому, що я пішов пасти худобу в радгосп, і там давали сніданок і обід. Гороховий суп.
Угу.
І ми з сестрою поки почало ця зелень піднялася в травні місці, бо ми потім навіть, коли сніг зійшов, ми збирали картоплі, бурячки, які там залишилися на полі, і мама нам варила.
Отже, у нас залишається буквально 8 хвилин. І ці 8 хвилин давайте присвятимо бліцу, так? Бліц – це коротенькі питання і ваші відповіді, які мають зосередитися в речення в два. Так? В речення в два. Готові?
Так.
Найвидатніші люди, з якими мали можливість спілкуватися протягом життя?
Це перший мій настоятель, це Дежицький. З Хомицьким я мало спілкувався, бо він тільки приїхав, а може півроку, і я від'їхав на учобу. І другий це був, потім він мав номінат, це Ольшовський, Войцех Ольшовський, якому Ватикан прислав номінат на єпископа. І він, бідний, не знав, бо це все на очах моїх було. Що вони хочуть від мене?
Угу.
Постійно визивають по 2 години, ти скриваєш, а оказується, вони перехватили це письмо з Ватикану, що номінірований на... І потім його зібрали, відвезли на границю. Тільки перекрочив радянську границю, дивіться, їх нема. Аж знову в Варшаві від Вишинського, що він має номінат на єпископа. Uh-huh. І так вигнали, він бідний не знав за що. Цей був, він такий строгий був.
Uh-huh.
Ну, в отношенні порядка і моральності на першому місці це для мене був і по проповіді, і по катехізації це був Дежицький. Ну, і тоді вже Ризькі священники.
Uh-huh.
Там був такий духовний отець Опіняк з ДЕПС, як преподаватель чи професори. От вони були.
Найстрашніший день в вашому житті?
Найстрашніший день?
Можливо, найважчий тоді.
Ну, найважчий це був 24 грудня, Святий вечір, коли я мене поставили на роботу, ми носили доски, єлі-єлі дочекався сміни. Шістдесятки, 6 метрів і шістдесятки у нас вдвох носили і часто падали. Мінус 44 було. І я думав, що я не дотягну. Дуже, дуже спина боліла. І я, Боже, дай хоч би цю сміну відпрацювати. Це був дійсно найтяжчий день. Я думав, от зараз впаду.
А що ви носили?
Доски.
На мінус 40.
Мінус 40.
Це де було?
Це було Новосибірська область, там Куйбишев.
Ага.
Тага.
Угу.
Ну і це саме важчий день. Я не міг дочекатися, коли сміна закінчиться, бо єлі ходив.
Що найпрекрасніше у священстві?
Саме прекрасніше – це коли ти сповідаєш і коли ти розмовляєш з людиною і бачиш, що ця розмова допомагає їй. Тоді радість і хочеться співати.
Що найважче у священстві?
А що найважче? Це найважче, коли ти говориш, а твої байдужі слова падають на в серце людини. Це найважче. Коли говориш приклади і дивишся, що він йому абсолютно це не колишить його, як по-простому говорити.
Чого вам зараз бракує? Чи кого?
Зараз нічого не бракує. Слава Богу, все є.
А яка ваша улюблена молитва?
Тюрма мене навчила молитися до Духа Святого 200 разів кожен день. Я навіть до кілька тисяч доходив, бо бревіара не було. І до серця Ісуса. Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас. Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас. Дух Святий Боже, помилуй нас. Дух Святий Боже, укріпи нас. Це кожен день, ця тюрма мене навчила.
Скільки ви пробули в тюрмі?
Два роки, 4 місяці, 20 днів.
Що там було найважче?
Ну, звичайно, це найважче це було не робота і навіть не голод, який я терпів. Це було, що ти бачиш, як кожен день один другого б'є. І на кінець ти якби костеніш в цьому. Перший раз, коли почали бити, я був блідний.
Вас бити чи когось?
Ні, ну другий. Один другого б'ють.
Ага.
Я білів. І один раз, коли я сказав, коли почав туптати його, я говорю, браток, пожалуйста, пожалуйста, він як відскочив, як дав мені.
По лобі.
Да. Да. Ти захищаєш мразь, то ти ще вмісно нього сам получиш. І саме важче, коли ти... Це зло тебе вже більше не задіває за серце. А це через місяці приходить така можна опішалость чи байдужість до чужої болі. Це саме для мене було важче, що ти звикаєш з цим злом.
Момент, коли ви найближче відчули присутність Ісуса Христа.
Це було в армії, коли в одній часті мені мамі сказали, що нема основання його відпустити. І коли неожиданно для мене прийшов з часті, сказав, «Где здесь Вінницький? Он сьогодні освобождається». А я якраз... Третю частину розаря я закінчив молитися. Стояв у караулі. Я просто не повірив, неужелі, тому що два генерала написали мамі «Нет основання». І вдруг через два місяці прийшов і каже «Ти завтра освобождаєшся, не назначайте його в караул». Він завтра освобождається. І це такий сильний був прилив. Мені казалося, що навіть я землі не касаюся. Що молитва помогла.
Дві речі, яких боїться отець Йозеф.
Я завжди боявся, щоб не дати згіршення людям. Як священник. Я завжди переживав глибоко.
Є щось, за що жалкуєте до сих пір?
Я можу тільки жалкувати, що я мало зробив. Тих навіть 25 чи 27 парафій можна було можна було зробити 200, організувати. Хоча священників тоді не було, ну, що міг, то зробив. Бо три роки я обслуговував від першої до другої парафії, прикладом 10 парафій. Я їздив, поки появилися єпископи, кожен місяць літав 3 тисячі, від першої до останньої 3300 кілометрів. Кожен місяць 9 тисяч.
І останнє питання, отче, чи є у вас запитання до Бога?
Немає. Було запитання, коли мене, так сказати, дали срок в Житомирі, я здав квартиру. Куди мені далі їхати? Я пішов в пустий костіл, я молився 4 години. Господи, чого мене гонять скрізь? Це ж мої друзі нормально працюють. І тоді я постановив від сьогодні розарій кожен день повністю читати. По сьогоднішній день повністю читаю. І що це була тюрма чи не тюрма, я не засипаю, поки норми не виконаю. Тепер, із, можна сказати, з висоти колокольні сьогоднішнього дня, я Богу дякую, що це була прекрасна школа для мене. Коли мене випустили на благовіщення, я всю дорогу дякував Богові, що це був для мене два університети.
Страждання обов'язкові для глибшого пізнання Бога?
Для єпископа і для священника обов'язково. 100 раз я їхав з тюрми і все ціле сутки просив: Боже, дай, щоб кожен ксьонз і єпископ хоч 3 місяці тут побув на моєму місці.
Фантастика. А отже, в самому кінці, як би ви самі себе охарактеризували одним реченням?
Грішник.
Це був чудовий священник, отець Йозеф Свідницький, легендарний отець з Шаргородщини. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дякую ще раз.
Дякую.